Здравейте, на гости ми е един от най-новите членове на Бизнес клуб Радушев и днешната тема е как да не фалираш.
Добре дошъл.
Благодаря, добре завалил. Радвам се пак да съм при тебе в студиото.
Можеш ли пак да се представиш за хората, които не те познават?
Разбира се. Казвам се Филип Димов. Основател съм и собственик съм на програми за лечение на зависимост и промяната в живот. И съм имал така скромен предприемачески път с няколко фалита, дори един миналата година, така че ще може да си поговорим основно и за това.
Чудесно, благодаря. Аз също така съм изпадал в безтегловност няколко пъти. Според теб има ли предприемач, който да не си блъскал главата?
Със сигурност трябва да си блъснеш главата, за да се наречеш си предприемач. Не стигнеш ли до момента на трудност, на изпитание, на болка, според мен нещо не правиш правилно в бизнеса, в това, което правиш. И наистина го вярвам.
Можеш ли да ми кажеш, да почнем от самото начало? Ти си на 36 години.
Да.
Първият ти бизнес е когато ставаш на 18 години.
Да, така си говорихме.
Как го създаде?
Всъщност, аз не го създадах, ами мен ме покани човек да стана част от неговата идея, което е малко по-различно. Винаги съм бил, аз идвам от такова семейство, където аз съм научен, че един мъж трябва да се изкарва сам парите. И при мене, майка ми и баща ми са предприемачи, търговци, на мене ми е заложено вътре в семейната единица, че трябва да правя нещо, за да мога да изкарвам пари. Аз съм възпитаван да стоя по масите, където хората си говорят за пари, за изграждане на бизнеси, за работа, как се случват нещата и така нататък. И някакси в мене това нещо винаги, този огън от много малък е съществувал в мене, че аз трябва да имам бизнес да работя за себе си.
Ти предния път каза, че работиш много часове.
Да. Безобразно много.
Колко много?
Нямат сметка. Всичките. Всичките часове работя и аз като Чак Норис. Ами не, аз работя 24-7, 365 дни в годината в бизнеса, в който аз съм. Може да го наречем бизнес, а не социално предприемачество, което аз смятам, че обектите ми работят 24-7, резидентите, ползвателите на услугата ми са 24-7 вътре, семействата им, Коледа, Нова година, Бъдни вечер, Великден, 3 март, 24 май и така нататък. Ние приемаме хора, изписваме хора, сутрин 2, 3, 5, 6 съм приемал хора, така че звъниш, дигам, работим. Няма проблем.
Да, аз забелях, че винаги дигаш телефона.
Винаги.
Добре. Какъв е първия бизнес?
Дигитален, онлайн.
Работи ли още?
Да.
И може да го споменим.
Ами, Maritime.bg се разрасна, в момента има и други подразделения.
Maritime.bg, какво прави това нещо?
Първата българска морска медия. Занимава се експлицитно с морски новини от морския свят.
Морски новини? Това за...
Кораби, транспорт, катастрофи на кораби.
Има ли катастрофи на кораби?
И има, да. Има, много често има. Много често има. Даже едно от първите неща, сега тук е една история, която... Той Сашо се казва сегашния управител и собственик на бизнеса. Той е човек, който ме покани тогава, всъщност, да стана част от неговата идея. Едно от първите им преживяване е много готино. Може да представиш два на 18 години с една брандирана Ford Focus-ча. Беше модерно по това време. Пише Maritime.bg, българска морска медийна група, не знам какво всякакви щурти вътре там сме нарисували. И отиваме в Румъния, в Констанца, да интервюираме някакъв български рибар, който е задържан там на пристанището. И ние сме си ни карти прес и да пускат в пристанището на задържание, да му взимаме интервю и да му носиме храна. Нямаш кой се занимава с тези неща тогава в България. Беше много интересно. Това е първото журналистическо проучване и разследване в живота. Нямал съм второ, защото се занимавах с административната част повече. Но съм се занимавал и с тези неща. Като мак беше супер яко да отиш в друга държава със служебна кола и да вземеш интервю на българин в нужда. И го пуснаха няколко дена по-късно, а беше задържан там вече месец и половина, като ходихме. Нямаше кой да е наистина човек.
За също излезе от този бизнес?
Заминах да уча навънка и нямаше как да съм полезен.
Тоест, тук не успя да фалираш?
Не.
Даже е много добър бизнес, защото работи.
Работи.
Това са 18 години и успех си.
Успеваемост има там, да.
Да, да. Влязаме в нея малките проценти.
Да.
Добре, ами, после какво почна?
След това съм се занимавал с продажба на техника втора употреба от Германия, бяла и черна техника.
Това е много модерно, беше много модерно.
Беше, да, точно когато беше модерно се занимавахме и те много голяма част от фирмите, които занимаваха тогава, ги няма в момента. Останаха няколко. Грешката там е по-простичка. Много маймуни, един клон, много хора и така се случи.
Останаха ли ти много перални?
Не, продадахме ги там през едно друго място, но аз излязах от бранша. Там разбрах, че партньорствата са важни, но трябва да са избрани правилно. И трябва да сме с една цел, с една мисия, с една идея. Когато си млад, защото които разбрах, че когато си млад, много гориш. Имаш много енергия. Обаче нямаш опита. И когато нямаш опита, защото когато хвърчи се еде. И всяка една идея, де ти мини през акъла, дай ще я направим, ти в един момент изгаряш, защото ти не мога да се фокусираш върху това. И това не е твоята мечта. Не винаги идеите, които чуваш на маса, сред приятели, в разговори и така нататък, са твоите. Да, първия път беше, защото ми хареса, но втория път явно не. И там беше.
Загуби ли пари?
Загубих пари и време. Време изгубих, но взех много ценен опит. Сега, който не се е занимавал с бизнес, според мен, той не е губил пари. Пари в бизнеса се губят. Въпросът е, като ги изгубиш, да се зададеш въпроса, що ги изгубих. И когато пък спечелиш и постигнеш нещо, и аз тук е много интересна история, за която може би на нея ще си поговоря малко повече, придобиваш самочувствие, че много разбираш нещата. Когато го придобиш това самочувствие, почваш да си вярваш, че всяко едно друго нещо, което го хванеш...
Ще гръмне.
Да. И всъщност аз изядах един от най-скорошните ми шамари, така да ги наричаме от живота, и загуба на немалка сума пари, точно заради това ми вярване. Че постигайки нещо, това, което съм направил с промената е живот, благодаря на екипа и на хората, с които съм бил, и съм, ще успея в едно друго коренно, различно направление, да не кажа антипод на моята работа дори, но се оказа, че съм бил грешка. И там подготовката беше лаишка, лаишка заради този егоцентризъм, който носех в менедж и на хората, с които тръгнах да го правя. И се спънахме и изядахме дървото.
Това с какъв бизнес е?
Prop trading. Това е... Хората спознават CFD трейдинга, Forex платформите и така нататък са по-общо приети в България. Prop трейдинга ти дава възможност да търгуваш на демо сметка, както всички проприетари трейдинг компании, но ти си купуваш примерно за $30 си купуваш акаунт с фалшиви 10 000. Отговаряш на определени условия и първата ти фаза, където е този демо акаунт, като минеш тези определени условия да изкараш 10% отгоре, без да изгубиш 5, без да нарушаваш други правила, минаваш в така наречения funded staging. При funded stage-а на всеки 14, 7 или 30 дена, зависимост от правилата на компанията, имаш право да изтеглиш печалбата. Да. Има много такива фирми в света и всъщност ние влязахме в този бизнес.
Ти не работиш ли с парите на друг човек?
В този бизнес ли?
Когато то одобрят, не ти ли дават реални пари, от които ти вземаш част от печалбата?
Не, нещо беше с лични средства. Но тези пари, те са фъндинг програмата.
Да, е тя ти дава пари от някъде.
Отново на демо сметка. Няма ликвидити провайдър.
И на тебе какви пари ти дават?
Ами от продажбите на акаунти. Ликвидността на бизнеса е от продажбите на акаунти. Те хората играят като ротативка това нещо.
А някой си купува твой акаунт?
Не бе, те са хиляди акаунти. Те са демо сметки.
Той е някаква нова мода. Аз не я знам. Аз преди 10 години приключих с трейдинга.
Демо сметки са.
От колко време работи това нещо?
3-4 години.
3-4 години?
Да.
Да, и какво? Добре, окей. Аз решавам, правя си демо сметка.
Купуваш си акаунт с хикс пари.
Да, давам $30, дават ми 10 000 виртуалка.
Демо.
Въртя ги, примерно аз казвам, ще правя технически анализ, правя, тък.
Изкарваш 10%.
Правя от 10 000 11 000.
Проверята робот или машина, или човек, и ти казва, минаваш на Face2. Face2 е funded. Получаваш същите 10 000 в същата демо сметка.
Ама той от някой друг вече истински човек.
Не, бе, той е измама, бе, човек. Той е целият CFD пазар е измама. За хората, които не знаят, аз съм го работил това нещо и като брокер съм работил, защото освен съм работил за себе, съм работил и като...
Това е финансов съвет. Измама е. Така. Да, е, така.
Добре,
благодаря,
смисъл. Нека да сме коректни. Аз познавам, имам приятел, който работи в Citibank, преди това е работил в Standard & Poor's, той прави кредитните анализи на големи държави и на много държави прави кредитните анализи. С него много сме си говорили за този инструмент CFD, Contract of Difference. всъщност ти си купуваш цената, ти не си купуваш количество злато, петрол, пшеница, акции на Apple, Nvidia, ти си купуваш цената.
Но ти от борсата по принцип нищо не си купуваш. Искам да ти задам въпрос, че се занимавал с това нещо. Интересно ми. Нали? Аз нищо не разбирам. Аз преди 20 години се опуках с всичките си пари. Почнах преди 20 и преди 17 се опуках с на борсата простотиите.
Добре.
Добре, аз съм една компания. Ето. Компанията ми се казва в настудиото Цветан Радушев чашата за вода. Оценяваме я на 1 милион долара. И тя отива на борсата. И ти се купуваш от борсата, от моята компания. Ти, аз получавам ли пари?
Аз не съм търгувал това.
Да, да давам пример. Нали? Смисъл, тя самата борса, когато аз си купя, аз купувам от борсата, тя им видя пари не взима, тя вече е взела пари и те са на борсата акциите.
Да, 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 да.
Имам предвид, че то цялото това нещо е, нали, аз като си купувам злато, аз не си купувам злато, аз си купувам цифричка в борсата.
Точно така, да. Дали, но борсата ти гарантира, че някъде това злато има физическо.
Да. Сигурно. Защото по-разно си говорихме за редки книги. Едната книга, нали, Големия залог, нали, на български, дето е преведена. Да. Тя остана в един мой приятел, който се надявам да ми я върне, защото така другия месец преди година и половина. И Големия залог се казва, по нея е правен филм. И то всъщност там, като се зачете, влезеш така в дълбочина, за съжаление вече няма, нали, като издание, надявам се да издаде някой, защото си купя 1000 броя да подарявам. И там всъщност научаваш как то е...
Не е както трябва.
Първо не отива на борсата този, дето му работи бизнеса, а той отива, защото не му работи бизнеса, да вземи пари. Не трябва продаде, за да вземи пари. И после този дед купува, не ти купува от бизнеса, а купува от борсата, което е много различно.
Да, или парите, които се разпределят, са
по-сърно. И никой не мога да разбере на какъв принцип се движи цената, между другото. Някой, ако дойде да ми обясни тук на ЕСНА финансист, да се покани сам, дори да ми обясни, как разбираме, че борсата, това е цената, нали? Защото това е...
На база на бъдещо предвиждане, future prediction of how the business will work.
Да.
Бизнесът ще работи след 6 месеца.
Тръмп сутринта пуска един пост и бизнесът гръмва нагоре, надолу нещо става. Една бомба литва и всичките цели надолу, нали? Как, нали?
И му изкарва много пари.
Да, и има един супер компютър от другата страна и е така, това слеза надолу. Нали? Смисъл, как разбираме? Аз толкова години го гледах това нещо и пръц. Както и да.
И аз не мога да ти го обясня, въпреки че съм бил отзад. Аз имам предвид, че аз съм имал достъп. Значи така, аз мога да ти обясня отзад инфраструктурата, каква е.
Най-голямата измама на света.
Платформата, която ти виждаш с цената на CFD търговията, е осигурена от дата провайдер, който на въпроса откъде идва датата, няма конкретен отговор. Дори в договора, който разписваш с фирмата, който ти го даш. Аз съм чел договорите. Аз съм го сгубявал това нещо като бизнес да работи.
Да, ти си имал бизнес, който е такъв.
Да, да, да. Аз съм го продавал на хората.
А ти как реши да направиш бизнес, който вари информация от пещера?
Еми, не го гледах по този начин. Всъщност тогава какво се получи? Аз имам приятели, които работят в софтуера на... Това, което дава софтуерните решения за тези бизнеси. В момента има много такива фирми български, които се занимават с това нещо и изкарват много добри пари. И всъщност аз, познавайки тях, разбрах, че бизнеса работи и се опитах да вляза някъде. В пазар, в който първо има огромни играчи. Нашите капитали бяха безсмислено малко.
Колко ви беше капитал?
Почнахме с към 300 000 евро капитал. Сложихме още малко после и всичко замина. Смисъл, за 6 месеца всичко се изяде. Като си говорим за регистрация на фирма в Дубай, в Англия, за да охвани целия пазар.
Що не е България? България не може да оперира в Дубай, нали?
Защото международния бизнес по-добре разглежда. За да мога да вземаш пари от цял свят, трябва да имаш payment провайдери от цял свят. Индийците, за да плащат в рупи, имат определен payment провайдер. Пакистанците имат друг. Африканците имат трети. PayPal работи за не всички карти. И KYC-то към всеки един събирач на пари, payment provider, е различен. И когато имаш дубайско и английско дружество, know your client, т.е. нали, процеса, който минаваме всички, дори когато се отваряме набирателна сметка, българска банка, е много по-лесен да те одобрят, тъй като този тип бизнес, първо, е високо рисков и има много голяма вероятност да направиш скам, т.е. да събереш парите на хората, които си купили акаунтите. Нали? И няма къде да те спрат, защото това е нерегулиран бизнес.
А те що си купуват акаунтите?
Той бизнесът беше насочен към три типа хора. Първия, сега на 100% това са ниско финансово грамотни хора, които знаят какво е чарт, знаят какво е японска свещ, знаят какво е технически или фундаментален анализ, те елементарните неща, които 90% от хората в щатите, например, ги знаят, защото там има така грамотност.
Ниска грамотност.
Не? Еми, това е ниската. В смисъл, ти елементарни, да, това е АБ на инвестицирането и на търговията реално. Това е, за мен, в моите разбирания, това е ниска финансова грамотност. Сега за някой мога да звучи високопарно това изказване. Но
това е така, да. Да броиш свещи.
Да, нали?
Само по себе си нищо не правиш.
Да, точно така. Да, смисъл да знаеш дали е червено или зелено, нагоре или надолу, ли, дали... както и да е.
Съжалявам, че аз ще го потвърдя, но така е.
Да. И те хора, които имат малко средства, знаят това нещо и те чуват грандиозното изречение. Аз ще дам $100 и срещу тях ще ми дадат възможност да търгувам с 100 000. И ти му даш, чумай такива акаунти. И той чува уникалната възможност. Е, как няма да изкарам 10% на 100 000? Без да изгубя 5. И той изкупва и 5 акаунта наведнъж.
Ама те нямат пари в тях.
И те са демо акаунти. То цялото е
демо.
Защо
си купуваш демо акаунт? Каква е причината? Опитно да се разбера.
Нямаш възможност да си отвориш акаунт с $1000.
А, и те ти дават един, дето е с 200 хиляди виртуални.
Да, и ти като ги направиш 220 хиляди, минаваш на втори стейдж. Сега питай колко процента минават стейдж 2.
Ми, един?
Много е.
Добре, чудесно.
И това е бизнес модела.
И тогава ти дават да вкараш пари вече.
Не, ти пак му даваш, да, за да изкара пари, той трябва да повтори упражнението от stage 1.
Добре. Не виждам икономиката. Няма да питам повече, защото може на някой да не му е интересно. Ама това, което разбрах е, че аз играя с виртуални пари и ако те станат много, се продавам акаунта с виртуалните пари, на някой дето също работи с виртуални.
Не, ако ти си изкарал 2000, може да си ги изкараш и да ти ги пустим обратно по сметката.
Ама защо ми ги пускаш?
Защото си ги изкарал, бе.
Ама аз работя с виртуални, това няма никаква стойност.
И да, ама ти като 99% от клиентите ти купят, нали, някой трябва да спечели той като казиното.
Разбрахте, да. Залагам и казват, ти си най-добрия виртуален комарджия, ще дадем пари.
И нали трябва да ти направя видео да кача в мрежите, за да покажеш, че си спечелил, да закача другите риби.
Тото е хазард, човек, то не е търговия.
Аз ти казах, че ми е антипод на бизнеса, другия.
Да, ще ти кажа, ти правиш толкова невероятен бизнес, който помагаш на хората да си тръгнат от зависимостите, които той за се отърват от проблемите в живота си. И с тези момент тяш бизнес, който е играем с едни цифри и взимаме пари, ако спечелим.
Всъщност това е основната причина да фалира, според мен.
Еми, то няма стойност.
Да. Няма отбавена стойност.
Трябва да фалират такива бизнеси, извиняй, че го казвам. Всички трябва да изчезнат.
Съгласен съм.
Добре. Сега. Въпрос.
Слушам.
Колко загуби?
Към 300 000 евро.
Това ти беше последния фалит.
Да.
После беля.
Там изгубих малко. Там изгубих на едното помещение найеми, малко инвестиция, там изгубих смешни пари. Наистина смешни пари.
Ема то тогава са ти били най-вероятно всичките.
Да, да. Ими към 15 000 лева изгубих тогава.
Ама ти ако имаш 20 000, изгубиш 15.
Си изгубил почти всичко. Ими ти изгубих всичко, което имах тогава. Да. Всичко, което имах, изгубих тогава.
Добре. До тук два. А третия? Признай се.
Третия се мъчих да продавам ини енергийни напитки и там нищо не направих. И още стоят гаража там.
Имаш?
Имам.
Стари ли са много?
Много са, да. Не стават.
Добре.
Тях ги бях взел за Източна България, аз да ги продавам от един човек. Още стоят гаража. Нищо не направих.
Каква е причината за... Ти най-вероятно си го мислил много, защото си ги купил.
Причината е, че тогава имаш много големи играчи на пазара, които ги има и в момента. И влизането в този бранш в същия ценови диапазон, със същото качество на продукт, с много по-малък ресурс, воли до това да не успееш. Без екип, без логистика, без дистрибуция, без много неща. Аз просто така, това беше едно емоционално решение в една дискотека. Един човек ми каза, абе, тук има един, дето има и ни количество и са чури кога да ги прави, искаш ли да вземеш малко да ги раздадеш? Да, и аз ги взех и почнах да ги раздавам.
Това винаги звучи като искаш ти да се чуриш кога ги правиш.
Да, еми, да, тогава не го чух така.
Да.
Тогава бях млад и зелен, имах енергия.
Защото аз няколко пъти съм се наръгвал по такъв начин през живота си. Винаги, когато някой ми предложи готов бранд, готова търговска марка и готови много добри продукти.
И давай, ще стане.
Вече ми свети лампата.
Не, вече да, но преди не. Ето това е основата на мултилевел маркетинга, по принцип. Тези изречения.
Искаш ли тук едни прахчета, таблетки? Колко изгуби там?
Малко. Не, там изгубих много време. И енергия, и усилия.
Защото се опитваш да ги пласираш, пък то навсякъде вече има и хладилни ветрени и всичко има готово.
Всичко, и има и входна такса, има и това, и онова, и там изгубих време, не изгубих много пари. Аз изгубих много време.
То времето е страхотен ресурс.
Там изгубих много време, но взех много ценни уроци. Много ценни уроци взех.
Колко бизнеса си минал до момента като модели, които са, ти не си фалирал във всички, просто се отказал от някой, дал си ги, продал си ги и нещо си направил.
Минал съм и през ритейл, това е семейния бизнес, ритейл, и на франчайз, и на дистрибуционен принцип, на лоусейл, на крайен потребител и така нататък. Бил съм в... Сега съм в услугите основно в момента, разработвам нов бизнес, който 1 октомври някъде.
Чакам го. Поканима вече, ще чакам 1 октомври. Да знаете на 1 октомври, после ще дори пак.
Ще кажа, ще е интересно.
Обещаваш ли?
Смятам, че е много интересно, между другото.
Добре.
Смятам, че е много интересно и всъщност това е основно, това е естественото продължение на това, което аз правя в момента. Естественото продължение за масовия потребител.
Даже се сещам за кого говориш. Май ще мълча.
Естественото продължение. Много интересно.
Може да не съм познал.
Ми може да пробваш, но няма да ти кажа. Защото аз докато не отвори мълча. То ще е пак нещо интересно в сферата на услугите, но и в други спортно-медицински дейности. Занимавал съм с чист ритейл, чиста търговия, купуваш, продаваш. Това ми е силата. Така съм почнал на 13 години с телефонче. Купувах от Иванчо телефона и го продавах на Петканчо и печелих разликата. Аз така съм. Това ми бяха първите и най така голямо удоволствие ми доставяше тази дейност, защото реално тогава на момента виждаш паричките в джоба. Дали си на 13, дали си на 20.
Някой ти ги дава и те са в теб.
Да, парите са в джоба и продукта го няма и ти знаеш каква ти е майката, деца вика, нали, основната сумичка, парички и печалбичката отгоре и е много лесно. Данъчето и другото.
А ти данък ли си?
Не, не. По принцип говорим. На 13 години няма какъв данък да, няма данък да плачиш. Ми основно сферата на дигиталните на информационната част. Това е Maritime BG, нали, за което си говорихме. Така че съм бил почти... С маркетинг се занимавал малко. Така че съм бил почти в целия широк спектър. IT-то ми е далечна сфера. Не разбирам от IT. Не съм се мъчил да разбирам.
Със сигурност не ти трябва.
Не съм се мъчил.
Ти каза, че се разработваш изкуствени интелект.
Мъча се да си направя агент, за който да върши част от моите, за мен е безсмисъл. Аз съм си анализирал в това, което правя в момента, съм си анализирал кои дейности са ми смислени и кои не. Така наречен закон на паралето, който почти всеки, който се е занимавал с предприемачество, го е чува, че 20% от нещата, които правим, е дават 70% от резултатите, които гоним. И аз съм си направил кратък анализ, за да мога да разбера кои задачи са meaningless, т.е. не ми носят никаква добавена стойност. Това са административните и тези по-дребните неща. И се мъча да направя така, че агента или агентите, сега ще видим как ще излезе, да ми изпълняват тези задачи. Що трябва да ги правя аз? Това е идеята на AI, края на краища, да ми освободи време. А пък аз като имам време, дори да не го вложа в тези 20% от задачите, които правя, аз мога да го вложа във време за себе си, в почивка, в четене на книги, време със семейството. Неща, които дават енергията, за мога да изпълням важните неща. Защото ние ако вършим едно нещо, ние си го засегнахме в предния ни разговор, че когато ти правиш едно нещо без да си щастлив, ами просто машинално го изпълняваш, ти губиш малко според мене, почваш да губиш себе си, кой си. А пък това не е целта на предприемачеството.
Минахме така през джърнито. Твой път минахме. Едва ли разбраха зрителите как да не фалират. Сега те попитам. Сегашният бизнес по спомен е на 6 години.
Да.
Какви са основните перипетии, през които минаваш? Можеш да кажеш от началото как се роди, кога излезе на печалба, какво направи, за да стигнеш до днеска, да имаш вече в София, във Варна центрове. Най-вероятно в момента пак си, като всеки бизнес, пак си в ситуация.
Аз последната една година съм в ситуация.
То винаги е в ситуация. Въпросът е, нали, през какви ситуации си минал, защото никога не става розово, поне аз не съм забелязал розов бизнес.
Как? Не, то няма. То, ако е розов бизнес, ще фалирва. Според мене. Да. Добре. Идеята се роди. Аз казах, че го имам някаква искра в мене там, има нещо, някакъв дух, нещо бръмчи в мене там. Дед ма кара да правя някакви щуроти и да рискувам. Аз съм минал по пътя на възстановяващия се зависим. Минавайки по този път, посещавайки програми в България, проучвайки програмите извън България, стигнах до извода, че България може да се направи нещо много яко. Знаех, че за да правя нещо много яко, трябва да имам добър екип. И се намерих екип.
Как бе?
Сложно.
Кажи ми как се намери екип.
Откраднах.
Крадна екипа ли?
Да.
Браво. Крадясна екипа.
Ами, откраднах двама човека. Казвам си го, това е.
Как ги открадна? С пари?
С по-добри условия и потенциал за развитие.
Ама ти сега си произвеждаш кадри, вече знаеш.
Вече да.
Не е лош човек. Просто тогава е така се е случило. Няма е хора.
Ама аз тогава не бях лош човек.
Ние то винаги е наддаване. Или трябва да имаш по-добри условия, трябва да имаш по-добра мисия, трябва да имаш повече пари. Ти хората не отиват там, където не е окей.
Аз давах и трите.
Еха, това е вече... Добре, давай сега. Да, почнал се сам.
Вземам екипа, излизам от там, където излизам и влизам да уча. Защото аз знаех, че няма как да управлявам хора, които не знам какво ще управлявам. Аз, нали, материята не разбирам психотерапия. Трябваше да се науча на психотерапевт.
Как гориш? Ти нищо не разбираш и ходиш да учиш психология, за да ставаш психотерапевт.
Не, аз не ставам психотерапевт, аз ставам менеджер на психотерапевти. Това е различно.
Ама ти учиш психология.
И какво да уча? Нали, трябва да знам той кой е учил.
Добре. Той се трябва да го знаеш, може ли да ги лепи плочките или може ли да го наемиш?
Плочката мога да я видиш, фугата да е права. Ама как да оценя труда на един психотерапевт, като това е процес, който отнема една година?
Те това не могат да разберат хората, че за да си предприемач основното нещо е да разбираш от всяко едно звено.
И влязах да уча.
Добре.
Учих известно време, година и половина. Година, докато учих, почнах и да работя в един момент. Да създавам екипа, да създавам програмата, по която върви с екипа, да наема обектите, да сгубя програмата и да взема лицензите. Защото има държавно лицензиране, не е слабо, доста добро.
Тъй.
Правиме го това нещо и отваряме. Приемаме първия човек и почваме да бачкаме. На 6-я месец отварянето почнахме да си плащаме разходите. Месечните. 6 месеца бачкахме и стигнахме до нулата на месеца, което е много добре.
6 месеца бачка и стигна до нула.
Стигнах до нулата на месеца. Не, че съм си избил инвестицията. Почнах да си плащам всеки месец сам разходите.
Добре, ти как започна? В някаква сграда, лето е твоята ли?
Не, всичко, сградата беше под наем, всичко беше под наем.
Та под наем ли?
Още е под наем, да. Тази сграда е под наем. Имах спестени пари, имах останали пари. И налях всичко и малко кредит и бутнах всичко.
Оуин. Да. Както се прави?
Ами той иначе няма вариант да стане.
Мислиш ли?
Ами една от причините, поради която фалира той антипод на моя бизнес, за който си говорихме, всъщност беше, че аз лежах на идеята, че каквото и да стане, аз имам от кого се нахраня.
А той имаше ли?
Еми той ми работиха клиниките.
Ага.
Това е миналата година, докато работя от трите обекта.
Реши да направиш това.
Направих другото. 2024-та. Айде, нали? Да. И то почна 2024-та и фалира януари месец 2025-та. Тоест, горе до 7-8 месеца работи.
Да.
Нали? Смисъл, докато върви този процес на разрастване на трите клиники, там върви паралелно и другия бизнес. И ти като имаш тая, имам откъде да си платя тока, да си гледам детето, колата, храната, дрехите и така нататък. Липсва тоя 110-200% вътре в бизнеса. Това го вярвам много убедено. И в сегашното ми начинание го правя по различен начин, което за октомври месец.
Имаш ли партньор?
Да, там имам партньор.
И той много живи и за това, нали?
Да.
Това е условието.
Той е главният двигател на цялото нещо.
Вече виждам, че се разбра условието. Винаги инвеститора трябва да намери човека, който да иска.
Да, но той е горящия човек, който дойде при мене да си говориме и на мене толкова много ми хареса цялото нещо, защото наистина пак към той е естественото продължение на моята работа. Да. Той е естественото продължение. Не е антипод, не е продажба на маратонки, на чорапи. Той е естественото продължение на моята работа. Но да се върнем към... По време на това джърни стана така, че един от тримата основатели са наложи да напусне организацията.
Говориш за фалиралата.
Не, за клиниката.
За клиниката, окей. Вие бяхте трима като почнах.
Ами аз бях сам, но взех два менеджери на работа. Хората, които откраднах реално. Предложих по-добри условия, пространство за развитие и труд. Напусна и това довери до определен труд. Не се разделихме на... Абе, разделихме се. Както е. Това довери до трудност вътре. Защото основно ворещо звено в организацията...
От третия крак е единия крак.
Единия дочуване и почнахме да се клатим. Стабилизирахме се. И се разраснах 12 месеца по-късно. По такъв начин поехме удара, че успяхме да направим втора локация. В момента, в който отворихме втората локация, се появи един господин и каза, аз имам единствената програма за непълнолетни в България. Нямам желание да се занимавам повече. Искаш ли да я купиш? Ясно как? Да направим първия тейк-овър в България в нещо, което за първи път, защото до сега в България някой да мултиплицира услуга от този тип, няма. Ние сме първите. Няма откъде да се научиш. Ние правим ноу-хауто. И тогава партньора ми, Бог да го прости, Жоро, остана във Варна. А аз отидах при съпругата ми в София да отваряме Софийската клиника с един друг колега, който беше партньор за известно време вътре. И се появява той третия и казва, ай, купете и детската програма. И аз в един момент се обзававам, виж как. Софийската програма, детската програма и този бизнес в Дубай и Англия. И имам дете на 6 месеца.
Чудесно.
Ама се озовавам в ситуация, в която ти някакво направиш. Разреш? Някакво направиш. Смисъл, нещо, ако крехко сгубено пъзелче, което най-малката вибрацийка събаря кулата. Кула от карти. Разреш? Най-малката вибрацийка и тя пада.
Така.
В този момент, миналата година, на 4 април, значи в януари месец края фалира дубайската фирма и на 4 април почина партньора ми. Бога да го прости, стана. И той нещо направо ми разказа играта. Към този момент при нас се лекуват към 100 човека. И кусур. Общо насякъде. Имаме 40 и кусур служителя. И чао.
Ти най-вероятно не си го очаквал това да се случи така?
Като бране врейн. Не. По никакъв случай. Най-смелите си.
Сутринта се събуждаше, казват, починаве.
Ами след обяд, разбраха, ама да. За първи път, откакто работим от 6 години, той не ми дигна телефона сутринта и аз пратих човек да му разбия апартамента някой час по-късно. За съм сигурен. Както и да е.
Не се очаквал.
Не. Абсолютно внезапно. Няма как да го очакваш. Това нещо се случи, той човек. Млад, 40 годишен, мъж, здрав, прав. Никой не го очаква. И ми се разказа играта.
И трябваше да оправиш всичко.
И останах сам. Във всичко. А ние бяхме 50 на 50 навсякъде. Значи аз го взех като менеджер да работи. Във времето се разбрахме. Той си купи, инвестира, направи. Станахме равни, равноправни партньори 50 на 50 навсякъде. Както трябва да е. Но и сме го създали заедно, че той е влязъл като служител в началото. Или като
няма никакво значение кой как влезе.
Да.
Мен сегашният ми бизнес партньор влезе като човек, който е на 16 години. Сега на 19 години.
Да, няма значение.
Да, никакво значение.
Да, и бяхме наравно. Това е човека, на който аз разчитах безобразно много.
Ама си нямал план Б.
Нямах.
После го направи.
Отнеми 8 месеца да го направя. Това е най-трудното. Speed and execution са водещи за големите организации. Аз имах много слаб speed. Защото беше огромен удар. И някак си инерцията, която ни бяхме създали...
Едното ти кирило го няма се едно.
Да, и инерцията обаче ма държа 8 месеца във въздуха. И тук преди няколко месеца успях да видя новия път на движение. И в момента ма кефи този нов път на движение, защото го виждам как работи. И е много яко, когато минеш през много голяма трудност в бизнеса си, е много яко да видиш в един момент как трансформацията на този бизнес всъщност може да има много по-добри резултати. И аз го виждам в момента.
Да, то понякога малко като бутнеш системата и се променя крайния резултат много.
А в момента крайния резултат е много по-добър. Продукта, услугата, която ние предлагаме в момента е пъти по-добра. Пъти по-персонализирана, пъти по-индивидуализирана, въпреки са еднакви неща. И резултатът е много по-добър. Но това предположи цялостно реструктуриране, реорганизиране на организационно-управленско ниво. А за да можеш да го видиш, ти трябва някакво време да се отърсиш от тези емоции, които преживяваш тогава като човек. И тук, въпреки че speed and execution са много важни, аз в основата в работа си работя с емоциите на хората. Тук няма време, в което ти като изгубиш дясното си крило или лявото си крило, никой не мога да ми каже колко време ми трябва за да се справя с това нещо. Тук аз трябва да озрея за справянето за това нещо. Аз трябва да съм готов да се справя с това нещо. А това нещо идва отгоре според мен. Не идва от тебе. Идва от това отгоре, което е вътре в нас, но то идва от там. Ти минаваш през пътя на промяната вътре в себе си.
Какво би посъветвал тия, дето сега нагледат и ще се кажат, ми то на тебе ти е лесно. Ти вече имаш 40 човека, 100 човека, клиенти, 3 клиники. Лесно ти е, човек. То винаги отстрани така изглежда. На тебе ти е лесно. Тебе те познават примерно всички или ти вече си направил нещо. Ето, минали са 6 години. Нали? Какво ще кажеш на тя, ето? Защото аз тая сутрин, между другото, направих едно такова видео за нали, ако искаш да си успешен. И така доста дълго време отворих една скоба и обясних, че най-първото нещо е да не ти пука. Трябва просто да почнеш да го правиш. Да не те е срам, да не те притеснява, да не го мислиш, да не го... Защото основният проблем на хората, аз имам 13 000 души в телефонния си указател, с които се познавам, основният проблем на всички е какво ще кажат другите. Нали, примерно. Но ти какво ще кажеш на тия хора, дето казват ми, ти се стигнал от тук, а то на тия ти е лесно. Цяло на мен да ми кажат, пускаш камерата.
Животът е прекрасен.
Елементарно е. Тя камерата вари пари, нали, като цъкнем копчето, пада отдолу една пачка, не видя ли?
Да.
Аз се взех много бързо и да, затова е. Тук е, да.
Не успяхме да ги преброим. Значи аз ги буря на пачките, и като ги видя, ги смятам. Добре, какво ще им кажа на тези хора? Първо, бизнеса за мен, без значение какъв е той, не е основата. Накрая баланса не е най-важното. И ние си оговорихме в предварителния разговор. Медалите на успеха, аз така съм ги кръстил, часовници, коли, апартаменти, почивки, хеликоптери, самолети, те нямат стойност. Имаш ги, придобиваш ги, купуваш ги, на следващия ден ставаш и бъхтиш 18 часа.
Вярваш ли ми, че се паля колата, за да е заради акумулатора? Да ви...
Ти не си бъхтил, за да си купиш кола. Не. Ти не бъхтиш, за да си купиш часовник. Не бъхтиш, за да отидеш на Малдивите. Ти го правиш, защото вътре в тебе има едно яко желание да построиш и да оставиш нещо зад себе си. Ти го правиш. Поне аз го правя заради това. Да постигна нещо в нещата, в които аз се занимавам, е да помагам на хората.
Един от моите така близки приятели, много близки приятели, предприемачи, фалира брутално. С десетки милиони. Един ден си говорим по телефона. Той е скоро. И му викаме, не ти ли е гадно? И той вика, не. Как така бе, човек? Той съм много пари. И той вика, а нали съм правил, което искам? Той се стал на него, не му е... Той съм сигурен, че пак ще излезе. Въпросът е, нали, мисълта. Е, това ли ти го кажеш, че? Не е колата, не е парите, даже няма парите. Нали съм правил, което искам?
Не става просто за пари. Наистина, да, парите са важни. Не искам никой да чува, че парите нямат смисъл, нямат стойност този разговор. Парите са важни. Парите ти осигуряват живот, храна, спокойствие. Важни са. Но не може печалбата на пари да е основата в това, което ти прави за мене, въпреки че, нали, могат да ме апострофират, могат много хора да се съгласят с мене. Важно е аз как се чувствам, докато го правя. И ако мен ми дава кеф, и аз ставам с усмивчица и си върша всичко, което искам да си върша, то по-голямо удоволствие от това няма. И това е предприемачеството. Дали ще имам голям екзит, дали ще направя милиард, милион, сто, няма, това е... Някой са... Бог е решил някои хора да имат повече пари, други да имат по-малко. Просто трябва да ставаш да даваш най-доброто от себе си.
Ти сега занимаваш се с психология.
Налагаме се.
И аз пуснах реклама на една книга, която пиша. Пиша я нарочно с хората, които я купят, я купуват на зелено. И я пиша заедно с тях от декември месец 2025-та си я пиша. Тя е вече нова. 8 глава, пиша, публикувам. Те са реални героите, реални фалитите ми. Тя е книга за как съм фалирал и съм изгубил над 5 милиона в фалити. И пуснахме така някаква реклама. Тя са купи няколко стотин човека и четат в момента в реално време. После ще получат физическо копие, дигитално копие. Интересно е за книгата. Така и ние говорихме предния път, като дойде, че си гледал някакво клипче от време на време и чета от няма. Ще я пусна и безплатно. Обаче, знаеш, кой ми направи впечатление? Отдолу, като пуснах рекламата, започна аз от тебе ли ще се уча, защото ти къв си, ти си фалирал. И от 10 коментара, 8 са, ти си фалирал, ти не ставаш. И аз почнах да си мисля, тук изкуственият интелект много помага. Пише книгата така, за да се вижда, че не го пиша с изкуственият интелект, но аз го ползвам много. И особено за такъв тип анализи, психологически анализи, помага. И викам, окей, няма да го ползвам за сега, пробвам да го преспа 2-3 дена и да разбера защо тия хора са толкова недоволни, че пиша книга за фалит, а не за успех. И всъщност това е тяхната проекция, те да не започнат. Защото ако купят книга за бизнес, може би ще трябва да действат. Ако действат, може би ще трябва да се провалят. Ма тя самата книга им казва, че шанса да се провалиш е голям. Много по-голям. Да. И е по-лесно да кажат, аз няма да я купя, т.е. няма да се уча от тебе, защото е по-лесно да кажеш, нали, гаргата, като не стигнала грозото, казала, че е кисело и заминала. Та, нали, лисицата. Нали. Та, психологически това е тригера. По-лесно е да кажа, той тост не разбира, защото е фалирал, отколкото да го взема тост материал и за 17 евро, примерно, защото толкова струва в момента, да учат, да вземат курс към нея, да вземат семинар към нея, да влязат в общност, да... защото 17 евро са нищо. Но е, проблема е колко време ще се скъсаш. Накрая какво ще направиш? Защото ти после, то е лесно, да вземаш курс или купуваш книга, или отваряш фирма, или то е лесно, наемаш сграда.
Да, бе, най-лесното е. То е най-лесното.
После е трудното.
Най-лесното е. И най-комфортно му е на пиленцето преди да се излюпи. Най-топло му е, най-приятно му е, най-хубо му е, най-готино му е. И толкова иска да остане в тая форма, то ще стои там и няма да излезе на света. В момента, в който излезе, той излиза в една тежко неблагоприятна за него среда. Където всеки един момент мога го издат, може да няма храна, може да не оцели, може да не стане кокошка или петел, може да не стигне никъде. Излизането от зоната на комфорта е това, което плаши повечето хора. И според мен тия клишета, които станаха нормални да си говорим за хората, които искаме да стигнем някъде в този живот, всъщност те са клишета, клишето става нещо, което е истина. И на повечето хора ти си много прав. Повечето хора ги е страх от живота. Страх ги е да фалират, страх ги е да излядат, страх ги е да заговорят момичето на бара, страх ги е да отидат и да си хванат шанса за ръка. Защото той шанса идва и тя, мисълта ти може да дойде в главата за някаква гениална идея. Тя може да се появи от някъде. И нито аз, нито ти, нито който и да е, можем да кажем, че идеята, която има следващия човек, не е гениална. Защото тя е там. Въпросът е той дали ще си отдели и си позволи да я разгърне и да действа. Тая мисъл. И това е основната разлика. Действието, според мен. И е много по-лесно да напиша какво да се учи от фалирал човек. Всъщност, според мен, и това, което аз съм чел и видял, няма успешен предприемач, който да не е фалирал.
Едва ли ще намерим. Се си падал при да се изправиш.
Или си губ, или може да е същата фирма, но тя е губила адски много пари. Или е минала през някаква тежка трудност. И тези падения, момента на падане е момента на рефлексия, момента на анализ и момента на новото начало. Както се получава в момента при мене? Ние слязахме много надолу с загубата на партньора.
Въпросът е как ще скочиш?
Въпросът е анализа къде ме доведе. И в момента анализа ми показва новото начало. И ние с тебе си говорихме в предния път за нова програма, говорихме си за клуб. Това са неща, които аз съм успял да измисля благодарение на екипите, които са ми останали верни и работя с тях. И продължават да работят. И няма как, ти трябва да анализираш паденията и трябва да си честен до болка с себе си в анализа. Позволиш ли си дори и за секунда по време на този анализ да си нечестен, ще отваряш капан, в кой да паднеш надолу пак.
Какво би казал на пиленцата, не се излюпват?
Люпейте се и бой. Излизайте и са борете за червя. Тая борба, която ние имаме уникална възможност, България е уникално място, според мен, за правене на бизнес.
Всичко, с което се хванеш, може да бъде успешно.
Уникално място е. Логистично, енергийно, регулаторно, ако щеш. България е уникално място да правиш бизнес. Въобще не трябва да ти пука от нищо друго. Не може хора, от които се раждат на близко до пустинята,
да гледат картофи,
да успят да правят каквото си искат, а ние в държава, в която имаме всичко, което мога да ти трябва на тебе, включително имаш добра данъчна система. Не е ефтина, добра е. Защото са ти високи осигуровките за база на повечето държави навън. Но пък данък лов доход, данък дивиденд са добри. Защото имаш добра данъчна система. Имаш просто законодателство за тези неща. Ако ти решиш наистина да отдадеш живота си в нещо и да си хваниш червечето, пукати. Ще ги върнеш тези пари, де си ги изгубил. Няма вариант. Просто трябва да искаш. Трябва да се бориш. Трябва да го има в тя.
Какво би препоръчал като литература?
Не бих препоръчал литература.
А ти откъде черпиш вдъхновение?
Аз казах, че идвам от така среда, такова семейство, от такива хора. Това не означава, че идвам от богато семейство.
Това е различно. Да, между другото, хората бъркат предприемача с милионер.
Да, да.
Това са различни неща.
Идвам от добро семейство, заможно семейство. Сега не сме живели лошо, но не сме и някакви безобразни милионери. 48-те закона на властта на Робърт Грийн на мене ми даде един много широк поглед, защото си говорим за литература, много широк поглед над различни епохи и места в света. Аз съм живял по много места. Аз от 16 годишен бях в колеж в Малта, после съм живял в Англия, съм учил в Холандия, съм учил. Аз винаги съм гледал света около мене, как се развива и какво се случва. Чел съм, мисли за Богатяя на Наполеон Хил, чел съм там една куп милионер мастер план съм чел. Чел съм Атомите навици. Там всичките тези, нали, известни книги, Икигай, де трябва ги четеш, съм ги чел. Хубави са. Хубави са. На Юал Ноа Харари съм учил по-голяма част от книгите. Хубави са. Обаче аз не мога да кажа каква е формулата за успеха през литературата, защото според мене формулата за успеха за тебе, за мене и за другия човек са на база на неговите лични качества и това, което той е добър да прави. Не смятам, че една книга е завършения отговор на това нещо. Библията пише също интересни неща за успеха. За вътрешния, за духовния свят на човека. Разбирането за Бог, според мен, е важно в предприемачеството, за вътрешния свят. Тия неща също са важни. Така че нямам еднозначен отговор. По-скоро аз черпя вдъхновение от това, че аз имам вярата, че ти можеш да успееш всичко, което правиш, ако вложиш достатъчно много усилия в него. Аз имам тая вяра. И това ми стига.
Майка ми винаги казва 99% труд и 1% талант.
Да.
Баланса.
Баланса. За успех в живота.
Да.
Така е. Така че аз това вярвам. Затова не мога да се ангажирам с литература.
Мислиш ли, че в твоя бизнес има какво да се подобре?
На 100%. На 1000%.
Има ли пазар за твоя бизнес навсякъде?
Ще има още по-голям пазар.
Още по-голям.
Още по-голям пазар. Истината е, че в основата на моя бизнес аз уча хората на социални умения и да подобряват социалните умения, които им липсват или ги имат малко развити. Аз му викам, че в един етап от нашата програма ние имаме Академия за лидери, където учиме хората да предават опита, който са получили на хората, които те първо влизат в програмата. И това нещо може да бъде ползвано в различни аспекти. И света, в който ние живеем, отдалечаването човек-човек става още по-голямо.
И все повече хора ще има, които искат да се лекуват.
Които ще имат нужда от психологическа подкрепа.
Да.
Което е различно. И това какво означава според мен? Дългосрочен план, 10-20 години от момента, местата, които аз управлявам, с екипа, който аз имам, не само насочени към зависимости, ами и към психологическо подобрение и така нататък, ще имат нужда. AI-а ще направи някакви неща. Ще видим какви ще са в обществото. Но то със сигурност няма да направи по-човешко близки. Това е моето разсъждение. А човешкото отчуждаване създава психологически проблеми в хората. И тогава се появяват такива места като моето, малки общности, където хората да могат да си общуват, да си комуникират, да си говорят, да работят трудностите си и да се връщат живота по-успешни. Така че според мен има много интересно бъдеще и развитие в моята работа. Но времето ще покаже дали имам визията да го пресметна от момента и да разсъждавам грешно.
Ако трябва на края на разговора да синтезираш една формула за успех, можеш ли да дадеш такава? Формула за успех? Нещо е така да го извариш от някъде.
Вяра, постоянство и труд. Само не звучи като политически лозунг. Вяра в идеята, която имаш, постоянство да си там за тая идея и за това вярване. Да станеш, да отидеш, да се свършиш и да духа и да вали и да пече, пак да си там, да станеш и да си го свършиш и труда да го работиш. Така го разбирам аз.
Благодаря ти много, че беше мой гост. Надявам се да ме поканиш в...
Що поканя?
Разбрали сме се, да снимам.
Ще поканя.
Благодаря.
И аз ти благодаря за поканата. Мерси.